9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Tribunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Poljoprivrednici najavljuju blokadu puteva na 3 sata ako ih neko iz vlade ne primi. Ivan Tasovac, kandidat za ministra kulture. Skupština glasa o izmenama zakona o ministarstvima. Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu i Metohiji. Obama još nije odlučio da li će biti vojnog napada na Siriju. Kina i Rusija protiv. Partizani Vojvodina večeras igraju za ostanak na fudbalskoj evrosceni. Danas promenjivo oblačno, temperatura do 27 stepeni, ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beorodu 17, u Nišu 18, Negotinu 20, na Kopaoniku samo 8 stepeni.
I ovoga jutra vesti, nažalost, počinjemo informaciju o teškoj saobraćajnoj nesreći na srpskim putevima. Jedna osoba je poginula, 4 su povređene i rano jutro su nesreći koja se desila na Novosadskom putu. Kako saznajemo, nastradali su turski državljani koji su se vraćali na posao u Nemačku. Da podsjetimo, u jučerašnjoj nesreći 2 dece je poginulo, a 12 osoba povređeno je u nesreći kod Velike Plane.
Svima koji su na putu ili se tek spremaju da krenu, savjetuje se dodatni oprez. U većem delu zemlje putevi su zbog kiše mokri, a smanjena je i vidljivost. Dodatni oprez savjetuje se i u Vojvodini, posebno između Beograda i Pančeva, gde se i dalje nalaze nezadovoljni poljoprivrednici iz Banata i Srema. Paori najavljuju i blokadu puteva od Pančeva do Beograda. Na telefonskoj vezi je Zoran Sepkirinac. Gospodine Sepkirinac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste proveli noć? Da li ste vi i vaše kolege bili ispred Luke na Dunavu i ispred Uljare u Zrenjaninu?
Jesmo svakako ispred Uljare u Novoj Crnji. Znači, poljoprivrednici su ostali na svojim pozicijama i tu smo do daljeg.
Da li vam se neko umeđuvremenu obratio iz vlade ili eventualno iz Uljara?
Konkretno na ovoj poziciji u Pančevu se niko nije obratio poljoprivrednicima sa nikakvim pozivom.
Najavili ste da ćete blokirati puteve od Pančeva do Beograda i to od 12 do 15 časova ako vam se u međuvremenu neko iz vlade ne javi. Da li dalje stojite pri vašim zahtevima?
Svakako. Evo, mi ćemo sad i lično odneti naše zahteve u vladu. Isformulisali smo i sa kolegama, kao što smo rekli, iz Nove Crnje i iz Zrenjanina i očekujemo bar neki kontakt do 12 sati da kažemo, da se zakaže neki sastanak da bi mogli da radimo dalje, a mi ćemo blokirati put između 12 i 3 sata.
Hvala vam na uključenju. Bio je to Zoran Sepkirinac, predstavnik poljoprivrednika iz Banata.
Evo i ostalih vesti. Nova rekonstruisana vlada Srbije dobija konačne obrise. Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac prihvatio je da u rekonstruisanoj vladi bude ministar kulture. Ko će voditi resore sporta, prosvete i saobraćaja, Socijalistička partija Srbije trebalo bi da saopšti tokom dana najkasnije sutra. Mediji spekulišu da je Jasna Šekarić jedan od kandidata za ministra sporta.
A za manje od sat vremena u Skupštini Srbije počinje glasanje o izmenama zakona o ministarstvima, kojima je predviđeno da vlada posle rekonstrukcije ima 18 ministarstava. Nakon toga počeće nova sednica na kojoj će biti konstatovane ostavke ministara koji više neće biti u vladi. Iz Skupštine javlja naš izveštač Zoran Vasković.
Jedina izmena jeste razdvajanje sadašnjeg ministarstva za financije i privredu na dva posebna resora. Većina poslanika opozicije oštro je kritikovala vladin predlog, navodeći da se mesecima govorilo o rekonstrukciji vlade i krupnim promenama uz ocenu da ponuđena rešenja neće doneti ništa novo. Ako se usvoje izmene zakona, što se očekuje, bit će sazvana nova sednica koja treba da se konstatuju ostavke 9 ministara i izaberu novi. Podsećamo, Srpska napredna stranka predložit će 5 kandidata, a socijalisti 4 nova člana u vladinom kabinetu.
Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio je da rekonstruisana vlada mora već od iduće nedelje da definiše novu ekonomsku politiku i da započne reforme, jer to građani od nje očekuju. Ljajić je u intervju Novostima rekao da će promjena u ekonomiji biti mera uspješnosti ove vlade.
Slušate vesti u 9. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na današnjoj sednici posvećenoj situaciji na Kosovu i Metohiji razmotriće najnoviji izveštaj Ban Ki-muna, u kojem je generalni sekretar Svetske organizacije ocenio da sprovođenje briselskog sporazuma ostaje najveći izazov. Delegaciju Srbije na sednici će predstavljati ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić, koji će zatražiti da se dogovoreno iz briselskog sporazuma mora poštovati i sprovesti.
A nekoliko dana pre roka za predaju lista za izbore na Kosovu, još nije jasno da li će svi Srbi na njima učestvovati. Srbi južno od Ibra sutra će Beogradu predati jedinstvenu listu, najavio je Ranđel Nojkić. Kako saznaje politika na severu Kosova i Metohije, još su u dilemi da li će do sutra uspeti da sastave jedinstvenu listu. U Centralnoj izbornoj komisiji kažu da su stigle tri liste, dve albanske i jedna crnogorska, ali ni jedna sa severa pokrajine. To je potvrdila izvršna direktorka Centralne izborne komisije za prijem i potvrđivanje kandidature Miradija Mavrići.
Penzionisani general Vojske Jugoslavije Dragoljub Ojdanić danas će se, pošto su mu istekle dve trećine kazne, iz Haga vratiti u Beograd. U tribunalu je osuđen na 15 godina zbog odgovornosti za zločine na Kosovo i Metohiji. Ojdanice, kako pišu novosti, vraća u Srbiju redovnom linijom Air Srbije.
Pripremno ročište u slučaju Agrobanka počinje danas, pošto je apelacioni sud u Beogradu odbio i poslednju žalbu na rešenje o potvrđivanju optužnice protiv nekadašnjeg predsjednika upravnog odbora Agrobanke Dušana Antonića i još 20 okrivljenih. Oni se terete da su tu banku svojim mahinacijama oštetili za 84 miliona evra. U toku je još pet krivičnih postupaka u vezi sa zloupotrebama u Agrobanci.
9:06. Međunarodne tenzije u vezi sa mogućim napadom na Siriju se pojačavaju. Još nema odluke o vojnom napadu na tu zemlju, izjavio je američki predsjednik Barack Obama, mada se ratna retorika nastavlja. Nemačka kancelarka Angela Merkel u razgovoru s britanskim kolegom Davidom Cameronom rekla je da ima dovoljno dokaza o upotrebi hemijskog oružja u Siriji i da sirijski režim ne sme biti nekažnjen. Stalne članice Saveta bezbednosti nisu postigle dogovor o britanskom predlogu rezolucije o Siriji, pošto su predstavnici Rusije i Kine napustili sastanak pre drugih. Pripremila Nevena Kostadinović.
U intervju za američki nacionalni servis Barack Obama kaže da bi cilj ograničene akcije bio da se spreči buduća upotreba hemijskog oružja. Nobody disputes. Niko ne sumnja u to da je sirijska vlada upotrebila hemijsko oružje protiv civila. Ne verujem da sirijska opozicija raspolaže takvim oružjem i da bi mogla da ga upotrebi u tom opsegu. Nastavit ćemo konsultacije sa našim zapadnim saveznicima i međunarodnom zajednicom, jer ja nemam interes da se u Siriji produži otvoreni sukob. Britanski premijer, koji je i predložio rezoluciju o Siriji na osnovu koje se osuđuje hemijski napad i zahteva preduzimanje neophodnih mera za zaštitu civila, saglasio se sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel da je međunarodna reakcija neizbežna. Međutim, rezolucija je blokirana zbog ruske nepopustljivosti, saopštava State Department i ističe da će američka administracija preduzeti odgovarajuće akcije i bez podrške saveznika ili Ujedinjenih nacija. U međuvremenu, Ministarstvo spoljnih poslova Austrije saopštilo je da neće dozvoliti prelet NATO aviona u slučaju intervencije u Siriji i da će ta zemlja, ukoliko dođe do sirijskog rata, ostati neutralna. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi apelovao je na uzdržanost povodom sve većih tenzija oko Sirije, upozorivši da bi vojna intervencija samo pogoršala stanje na Bliskom istoku. Rusija smatra da bi Savet bezbednosti trebalo da sačeka da inspektori Ujedinjenih nacija završe istragu, a prvi čovjek svjetske organizacije Ban Ki-moon tvrdi da im je potrebno još 4 dana da završe posao.
Situaciju u Siriji pratit ćemo naravno i u našim ostalim informativnim emisijama, a u vestima u 9 ponovo se vraćamo domaćim temama. Posle informacije da su pojedinim penzionerima nakon nekoliko godina ukinute porodične penzije, naši stariji sugrađani ostali su u nedoumici da li će svako od njih ostati bez mesečnih primanja. Ostalo je međutim nejasno i da li će to važiti samo za nova rešenja ili i retrogradno. Upravo o tome ovoga jutra razgovaramo sa Jelicom Timotijević iz PIO fonda. Jelice, dobro jutro.
Dobro jutro.
O čemu se zapravo radi? Da li je ovo samo neki nesporazum ili nas zaista očekuju izmene nekih zakona i odredaba penzionog sistema?
Zakon o PIO nije promenjen. Koliko će neko u razvedenom braku da dobije izdržavanje, to zavisi od sudske odluke. Dok je taj bračni drug živ, on će plaćati alimentaciju, izdržavanje ili već kako se zove, a ukoliko premine, nastavak izdržavanja preuzima penzijski fond kroz porodičnu penziju do isteka perioda izdržavanja.
Da razrešimo sve nedoumice, mada mislim da je i sada već jasno, penzioneri koji se nisu razveli, njima ostaje porodična penzija.
Naravno, to je potpuno druga situacija. Kada premine bračni drug, ovaj drugi ostvaruje pravo na porodičnu penziju, bez obzira da li je preminuli bračni drug bio penzioner ili je još bio u radnom odnosu. Ukoliko samo bračni drug koristi penziju, on dobija pravo na 70% od penzije preminulog bračnog druga i to pravo je trajno. Tu nema bilo kakvih izmena, znači to je ono redovno pravo na porodičnu penziju koja proističe iz bračne zajednice.
A da li se nešto menja kada je reč o porodičnoj penziji koju primaju deca, a koja potiču iz razvedene porodice?
Tu takođe nema bilo kakvih promena, jer deca su uvek po našem zakonu o PIO imali pravo na porodičnu penziju ukoliko im premine roditelj, bez obzira da li je u pitanju bračna zajednica roditelja ili razvedeni brak roditelja ili vanbračna zajednica. Znači, deca u svakoj od tih situacija stiču pravo na porodičnu penziju po smrti jednog od roditelja i to pravo koriste do 26. godine.
Hvala vam, Jelice, najlepše na uključenju Vesti u 9.
Molim.
Prijatno, naša sagovornica bila je Jelica Timotijević iz PIO fonda.
Republički fond za zdravstveno osiguranje neće raspisivati tender za uključivanje privatnih klinika u proces vantelesne oplodnje, jer će, kako ocenjuju državne klinike, uspeti da obave sve državne ustanove kako ocenjuju nema potrebe. Iz udruženja koje godinama pomažu takvim parovima, međutim, kažu da je broj mnogo veći i da se tender odlaže već četvrti put. Marina Bajić.
Kada je pre godinu dana fond objavio da će početi da plaća pokuše u privatnim klinikama, suprug i ja smo mislili da ćemo konačno posle petogodišnje borbe i mi moći da pokušamo vantelesnu oplodnju. Priča za naš radio Jelena Kuburić iz Beograda. Prvo je oboren jedan tender, zatim drugi, seća se ona, a posle trećeg su digli ruke.
Pošto novce nismo imali, onda sam uzela kredit, uradila prvu vantelesnu koja nije uspjela, drugu vantelesnu sam dobila na poklon. Nažalost, ni ona nije uspjela, eto sad. Trećeg puta nema, ali prosto to nisu male pare. Mi smo konstantno po stresu, znači sama priprema, samo čekanje, sama agonija. To nije otići kod zubara i izvaditi zub.
Prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ovakvih parova trenutno je oko 500 na listi čekanja. Udvostručavanje kapaciteta u ginekološko-akušerskom odeljenju Kliničkog centra u Beogradu omogućit će im da na red dođu najkasnije do kraja godine, rekao je direktor fonda Momčilo Babić.
Mi u stvari potpuno poništavamo listu čekanja. 430 i nešto osoba se nalazi na našoj listi, a mi imamo odmah prohodnost veliku i uz odgovarajuću finansijsku podršku. Najveću obavezu u ovom sporazumu preuzima Republički fond za zdravstveno osiguranje.
Ovakve vesti su više nego zbunjujuće, smatra Vesna Milenković iz udruženja Roda, jer je, kako tvrdi, broj parova kojima se veštačko oplodnje omogućava o trošku osiguranja iz godine u godinu sve manji.
Koje vreme je potrebno da se kapaciteti prošire za duplo? Nije mi jasno na koji način će se tako brzo proširiti, jer ako je bilo 300, a sad može da prođe 600, zašto do sada to nije bilo učinjeno? A ako jeste učinjeno sada, onda kada će početi pacijenti da ulaze u krug lečenja?
Odgovor fonda je da se protokolom o saradnji Klinički centar Srbije obavezao da do kraja godine uradi 200 pokušaja, a do kraja 2014. čak i 5 puta više. Iz tog razloga smatraju trenutno ne postoji potreba za raspisivanjem tendera niti angažovanjem privatnih ordinacija.
A Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize iz Užica sprovodi humanitarnu akciju čiji je cilj nabavka hiruške stomatološke stolice za opštu bolnicu u Užicu. Više o tome Zoran Žeravčić.
Jedina hiruška stomatološka stolica za osobe sa smetnjama u razvoju nalazi se na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i ni izdaleka ne može da zadovolji potrebe ove populacije. Zbog toga je Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize iz Užica pokrenulo humanitarnu akciju s ciljem da prikupi 800.000 dinara za nabavku hiruške stomatološke stolice sa pratećim opremom za opštu bolnicu u Užicu, kaže jedan od organizatora akcije Petar Blagojević.
To bi koristilo ne samo deci Užica, nego čitavog Zlatiborskog okruga, pa možda čak i Srbije, zato što se na jednu intervenciju u Beogradu čeka i do 5 meseci.
Akcija je u toku. Plan je da bude okončana humanitarnim koncertom majstora trube Dejana Petrovića 10. septembra u Gradskom kulturnom centru.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Projekcijom filma meksičkog reditelja Alfonsa Cuarona Gravitacija sa Georgeom Clooneyem i Sandrom Bullock u glavnim ulogama u Veneciji je počeo 70. Međunarodni filmski festival koji će trajati do 7. septembra. U konkurenciji za glavnu nagradu Zlatno glava je 20 filmova.
U zajedničkom vrtu koji dele Galerije Matice Srpske i spomen zbirka Pavla Beljanskog u Novom Sadu, cijelog ovog leta organizuju se raznovrsni programi. Danas je posvećen zemlji susedu, Mađarskoj, odnosno njenoj muzici. Više o tome Bojana Karavidić.
Ako ste odmah pomislili na mađarski čardaš, prevarili ste se. Večeras će Novosađani slušati džez, a projektom rukovodi naš poznati pijanista, kompozitor, aranžer Aleksandar Duin, kaže za Vesti u 9 Lolita Pejović iz Galerije Matice Srpske.
Na programu će biti mađarske melodije u ritmu džeza, odnosno džez melodije u mađarskom ritmu. To je naš saradnik Aleksandar Duin tako pripremio i imaće svoje goste, Đula Tot, solista na violini i vokalna solistkinja Agota Vitkaj.
Ovo će biti prilika da se iza galerijskih zidova čuje i nešto više o mađarskoj kulturi.
Veče otvoriti mađarski ambasador Oskar Niković, koji će i da kaže nekoliko uvodnih rečenica o Mađarskoj i u vezi Mađarske sa Srbijom.
Raznovrsni letnji program koji traje 2 meseca imao je nekoliko tema.
Imali smo nekoliko putopisnih priča, vizualno predstavljanje određenih zemalja kao što je bio Japan, Island. Imali smo nekoliko plesnih večeri kada smo predstavili južnoameričke države, a Mađarsku i Austriju do kraja ove manifestacije predstavit ćemo isključivo kroz muziku.
Novosađani su već prihvatili leto u vrtu galerija kao svojevrsnu kulturnu tačku u gradu.
U Vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, najpre o našim odbojkašicama koje su u Japanu.
Jeste, naša ženska odbojkaška reprezentacija ostvarila je pobedu u drugom kolu završnog turnira svetskog Grand Prix-a u japanskom gradu Saporou. Savladane su Amerikanke sa 3-1 po setovima 25-23, 20-25, 25-18 i 25-23. Jovana Brakočević i Brankica Mihajlović predvodile su strahoviti napad Srbije uz podršku Milene Rašić, Nataše Krsmanović i Brižitke Molnar, dok je Maja Ognjenović maestralno razigravala ekipu uz 5 poena direktno iz blokova. Sutra je na rasporedu duel sa domaćinom Japanom. Fudbaleri Vojvodine i Partizana večeras će igrati revanš utakmice play-offa za Ligu Evrope. Prvi će na teren Novosađani kojima od 19 časova u Tiraspolju predstoji duel sa Šerifom posle nerešenog rezultata 1-1 u prvom susretu. Napadač Vojvodine Andrija Kaluđerović podsjeća na podvig protiv Burse za koju smatra da je kvalitetnija od Šerifa.
Ne vidim razlog da sad na utakmici protiv Šerifa, koji je slabiji protivnik od Burse i ne igraju dva najbolja igrača, ne vidim razlog da tamo ne odigramo dobru utakmicu i da pobedimo.
Sat vremena kasnije, od 20 časova u Švajcarskoj, Partizan će protiv Tuna pokušati da iskoristi prednost iz Beograda od 1-0. Igrač veznog reda Nikola Ninković je uveren u uspeh.
Čeka nas izuzetno teška utakmica, ali mi smo se pripremili maksimalno, tako da nećemo imati problema i da ćemo proći u grupu.
Na US Openu danas bi trebalo da igraju 4 naših tenisera. U 17 časova program otvara Jelena Janković protiv Ruskinje Alise Klejbanove. U prethodnih 5 duela Ruskinja je slavila 3 puta. Oko 18 sati i 30 minuta Janko Tipsarević će igrati protiv Dudija Sele iz Izraela. Janko je dobio sva 3 prethodna međusobna duela. Ana Ivanović će istovremeno igrati protiv Rumunke Dulgeru. Biće to njihov prvi međusobni duel i oko 20 časova Bojana Jovanovski igraće protiv Petre Kvitove iz Češke, koja je trenutno 10. teniserka sveta.
Bio je to kolega Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
U subotu ističe rok za podnošenje zahteva za stambeno zbrinjavanje bivših nosilaca stanarskog prava iz Hrvatske. To je rok i da izbjeglice iz Bosne i Hercegovine konkurišu za obnovu kuća u toj zemlji. O imovinskim pravima izbjeglica razgovaramo sa Savom Štrbcem iz Veritasa i Gordanom Ćušić iz Komisarijata za izbjeglice. Talasanje. Četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U većem delu zemlje trenutno je oblačno, a prema prognozi i danas su moguće vremenske nepogode. Jak grad pogodio juče popodne Kragujevac i Topolu, kolika je šteta, za Vesti u 9 govori Dragoš Radovanović, načelnik štaba za vanredne situacije u Kragujevcu.
Na teritoriji grada Kragujevca radarski centri nema više raketa, to je potrošeno juče, čak i nije bilo dovoljno. S druge strane, razmera štete se upravo procenjuje, ali prvi naznaci o tome govore da je oštećeno veliki broj automobila, prvenstveno preko 150. I s druge strane, oštećeno je među 20 i 50 stambenih objekata, misle da su oštećeni krovni pokrivači od velike količine grada. O razmeri štete na poljoprivredi ćemo već kasnije morati govoriti, posle će zajedničke komisije to procenjivati, ali je jasno i da su štete na usevima zaista velike. Ono što će grad preduzeti u najkraćem roku, to je već od jutra kreće komisije, rad na terenu, procena štete i finansijska pomoć građanima gde su objekti, ali naglašavam samo objekti oštećeni i stanovanja, da bi ih se što pre sanirala šteta.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 18 stepeni, stepen niže u Beogradu i Novom Sadu. Danas se najviša dnevna do 27. Čuli ste, promenjivo oblačno, mesečno su moguće padavine i lokalne nepogode. Informacijama o vremenu uobičajeno završavamo Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović, Vladimir Mihajlović. Ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lepi i uspešan dan. Čujemo se ponovo sutra tačno u 9 časova. Prijetno.